rožu audzēšana kļuvusi ļoti, ļoti populāra. To var redzēt par sociālajiem tīkliem, kur tiek veidotas rožu entuziastu grupas. Izstādes laikā būs tā lielskā iespēja runāt ar pašiem audzētājiem, profesionāļiem, kas nodarbojas ar šo lietu jau 26 gadus. Rozes tomēr nav tā vieglākā kultūra, ko audzēt. Protams, izstādes laikā varēs iegādāties stādus, tāpēc aicinam neatlikt uz pēdējo brīdi izstādes apmeklējumu, jo tiešām pašās pirmajās dienās, man teikt, tas piedāvājums būs daudz plašāks.